Rut, capitolul 1. Haideți să ridicați în picioare să citim primele 5 versete. Pe vremea judecătorilor a fost o foamete în țară. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevastă sa și cu cei doi fii ai lui să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Numele omului acelui era Elimelec, numele nevestei lui era Naomi și cei doi fii ai lui se numeau Mahlon și Chilion. Erau efratiți din Betleemul lui Iuda, ajungând în țara Moabului și-au așezat locuința acolo. Elimelec, bărbatul Naomei, a murit și a rămas cu cei doi fii ai ei. Ei și-au luat neveste moabite, una se numea Orpa și cealaltă Rut, și-au locuit acolo aproape 10 ani. Mahlon și Chilion au murit și ei amândoi și Naomi a rămas fără cei doi fii ai ei și fără bărbat. Amin.
Amin.
Doamne, te rugăm, binecuvintează cuvântul în inima noastră.
Amin.
De înțelepciune să învățăm și din el în această seară. Binecuvintează pe frații de la Galați, de îndurarea Ta și casa Betesda, lucrează Tu cu putere acolo, Doamne, și deschide inima noastră și fii cu noi până în veci. Amin.
Amin.
Luați loc. În canonul biblic este una dintre cele mai interesante cărți, scurtă, interesantă și frumoasă, numită Rut. Două cărți au nume de femei în Biblie. Estera e cealaltă. Interesantă combinația. Rut, o străină, se căsătorește în poporul lui Dumnezeu. Estera, o evreică, se căsătorește cu un împărat păgân. O încrucișare de destine, o schimbare de direcții. Rut are bucuria să ajungă în poporul lui Dumnezeu, Estera să salveze poporul lui Dumnezeu. Rut să fie parte din speranța viitoare a lui Israel, Estera, momentul, clipa, o salvează cum n-ar fi salvat-o nimeni. Asemănare și deosebire între ele. Dumnezeu a vrut să avem două cărți cu nume de femei în Biblie, să ne arate nouă la bărbați că Dumnezeu lucrează și cu bărbați și cu femei pentru slava Lui. El n-are preferințe neapărat. Are rânduieli care noi trebuie să le ținem și dacă nu le ținem ne dăm cu capul de ele, dar preferințe nu are. Când a trebuit, a schimbat macazul și a spus, va veni vremea când o să vă conducă femeile și copiii. Să ne ajungeți acolo, spunea Dumnezeu, dar dacă nu mergeți bine voi bărbații, o să schimbăm foaia. Să dea Dumnezeu ca la noi în adunare să fie rânduială.
Amin.
Și bărbații și femeile și copiii să fim sub rânduiala lui Dumnezeu. Și dacă merge bine așa, să știți că Dumnezeu se va bucura și noi ne vom bucura. Rut este una dintre cele mai interesante cărți pentru simplu fapt că arată o dragoste care nu e întâlnită în lumea noastră. E o poveste superbă de dragoste. Fetele o citesc cu bucurie, băieții o citesc interesat să vadă ce s-o fi întâmplat între ăștia doi, dar dragostea nu-i dintre ei doi decât târzie, dragostea e dintre Rut și Naomi, nora și soacra. Interesantă combinație acolo, pentru că în general, ginerii se înțeleg cu soacrele, nurorile mai greu. Nurorile au un handicap pe care nu pot să-l treacă decât prin înțelepciunea la cealaltă femeie din viața băiatului, care este mama. Soacra și ginerii se înțeleg, pentru că întotdeauna soacra câștigă un băiat care nu l-a avut, dar nora îi ia băiatul care l-a avut. Și astea sunt lucruri care s-au întâmplat atunci, se vor întâmpla până la venirea Domnului, dacă însă înțelepciunea lui Dumnezeu este și la noră și la soacră, Dumnezeu și mila Lui va fi acolo. Amin? Interesantă cartea pentru că Rut n-are un nume specific. Nimeni nu l-a mai avut și nimeni nu-l mai poartă. Scritorii Bibliei n-au știut nici măcar să-i dea un nume mai interesant cărții. Au pus doar Rut și în ebraică și când au tradus-o în limba greacă, tot Rut i-au spus și latinii, când au luat-o, au spus tot Rut și în toate limbile a rămas Rut să fie. I-au schimbat locul în canon, au plimbat-o. Cartea asta n-a fost totdeauna după judecători. a fost în canon și între psalmi, chiar între Cartea Psalmilor, înainte de psalmi, a fost după Cartea Cântarea Cântărilor, a fost după Profeții Mici, a fost de câteva ori mutată, dar până la urmă, în Septuaginte s-a stabilit lângă Judecător și a rămas pentru noi adăugată la Judecător, pentru că evenimentul se întâmplă în vremea Judecătorilor. E istorie din vremea Judecătorilor, din perioada de vreo 300 și ceva de ani, când caracteristica este una singură, ca în România. Se făcea ce vroiai, ce îi plăcea fiecăruia. Fiecare își vedea de drumul lui, nu era împărat în Israel și fiecare făcea cum îi plăcea. În vremea aia se întâmplă ceva în Betleem și povestea este în Casa Pâinii, povestea este în locul ăsta superb de unde noi avem amintiri frumoase. David este din Betleem, David și-a păscut oile în jurul Betleemului, iar mai târziu fiul lui David se naște în Betleemul din Iudeea. Noi avem cântări despre Betleem, noi avem amintiri frumoase cu Betleemul și ne gândim cu nostalgie, parcă Betleemul este parte din noi. Noi nu putem să ne imaginăm că astăzi palestinienii l-au Betleemul și nu e al evreilor. Nu ne putem da seama cum așa s-au întors lucrurile în istorie. Betleemul parcă de drept e al evreilor, e al creștinilor, e al lumii care îl cunoaște pe Dumnezeu. Pare că este invers acum. În Betleem, care nu e altceva decât Casa Pâinii, Betleem e Casa Pâinii, se întâmplă să fie foamete. Cu ani în urmă, când am mai ținut predici sau studii din Cartea Rut, spuneam, e interesant când e foamete în lume, e interesant când e foamete pe afară, dar când în Casa Pâinii e foamete, înseamnă că foamete este extrem de mare. Când în Casa Pâinii este foame, când în Betleem este foame, atunci înseamnă că în restul lumii e foarte rău. Și dacă ieși de undeva, nu ieși din Casa Pâinii. Eu numeam Betleemul casa lui Dumnezeu, casa harului lui Dumnezeu și ori de câte ori ar fi foamete în casa lui Dumnezeu, nu ieși afară, că în Moab e moarte. O fi foamete în casa lui Dumnezeu, dar în lume e moarte. Stai în casa lui Dumnezeu, că va veni vremea când Dumnezeu va cerceta și va aduce hrană, dar mai mult roagă-te ca Dumnezeu să facă întotdeauna să fie hrană în casa lui. Maleahi spune, aduce zeciuielile la casa lui Dumnezeu, să fie hrană în casa mea. De ce le pune la oaltă dăruirea noastră cu dăruirea lui? Întrebați-l pe el, nu știu logică, dar știu atât că el spune, dacă voi aduceți zeciuielile voastre, eu voi deschide zăgazurile cerului și voi turna belșug de binecuvântare. Fă, Doamne, în casa aceasta să fie belșug de binecuvântare. În casa asta pâinii să nu fie vreun flămând și nimeni care intră aici să nu rămână fără să fie hrănit de cuvântul Tău. Iar când vedeți că nu este cuvânt aici, întrebați-vă dacă cumva ne-am adus zeciuielile, întrebați-vă dacă cumva am venit noi cu adevărată închinare și cumva Dumnezeu și-a închis zăgazurile pentru ceva motiv, păcat nemărturisit sau trăit care nu-s după voia Lui, mărturisirea, abandonarea, pocăința și apoi din nou vom vedea cum Dumnezeu își deschide zăgazurile cerului. El când vine la fereastră și își deschide fereastra, toarnă belșug de binecuvântare peste aceia care se lasă binecuvântați de Dumnezeu. În casa pâinii era foamete și o familie hotărăște că e prea greu. O familie spune, mergem în America, mergem în Moab. Plecăm în Moab, nu plecăm în... E prea greu, lasă, se descurcă vecinul, se descurcă vecinul, dar de noi e greu. Noi avem doi băieți, nu putem. Ei au patru, ei au șase, ei au zece, dar noi doi băieți, nu, noi trebuie să mergem. Și azi și mâine și poi mâine și Elimelec spune, Naomi, plecăm în Moab. Și ea spune, de ce nu? Acolo copiii cresc bine, e mâncare, nu-i malnutriție, acolo e abundență, e belșug, e frumos și... Țineți minte că de câteva ori Israelul a făcut incursiuni în Moab. Știți ce au omorât ei în Moab? Știți pe cine au omorât evrei când au intrat în Moab? Pe băieți, pe băieți, pe băieți, pe băieți. A eliminat și mamica Naomi a spus, am doi băieți, acolo e piață, acolo e bine, acolo e frumos, acolo sunt multe, multe fete. Și să nu credeți că n-a fost gândul ei așa. Când Elimelec a spus, plecăm în Moab, i-a spus, mergem. Dar nu știe Naomi ce spune. Naomi devine eroina, de fapt, a acestei cărți. Ea vorbește cel mai mult în carte. Naomi vorbește aproape de 4 ori mai mult decât vorbește Rut. Rut vorbește în 4 dialoguri, câte 10 cuvinte pe fiecare dialog. Naomi de la 20 de cuvinte în sus, ea este eroina principală. Ea este cea care primește o lecție de la Dumnezeu și care cred că ne va sluji nouă în studiile noastre lecția când vezi că toate se prăbușesc, când vezi că toate se distrug. Mai este speranță? Mai este și acolo licărire de lumină? Rut Moabita este târziu în scena lor. Înainte de a ajunge Rut în scenă, Dumnezeu ne trece prin introducerea acestei cărți să vedem pe Elimelec, pe Naomi, pe Mahlon și pe Chilion, emigranți, cum pleacă din casa pâinii, vecinii o fi invidiat, vecinii o fi întrebat unde plecați, vecinii au fi pus întrebarea în Moab, acolo? Noi nu credem în păgânism, noi nu credem că noi ne asociem cu ei. Noi acolo mergem să găsim pâine? N-aveți răbdare, nu va aduce Dumnezeu ușurare, nu va veni vremea când Dumnezeu va da pâine. Mai aveți răbdare, dar erau hotărâți, erau hotărâți. Elimelec, Dumnezeu, împăratul meu sau încoronatul lui Dumnezeu, un nume frumos, când îl strigau oamenii din Betlehem, Elimelec, era încoronatul lui Dumnezeu, era numele lui. Naomi avea numele frumos, cea plăcută, cea admirată, era frumoasă, era atrăgătoare. Toți din oraș sau toți din satul Betlehem se uitau cu plăcere la ea. Vorba era plăcută, portul era plăcut, îmbrăcatul era plăcut. În întregimea ei era femeie plăcută, Mahlon și Chilion, fericire și bucurie. Mai mult decât atât n-ai vrea să ai în casă. Și ajung în Moab și își spun, planul nostru e simplu, cât stăm în Moab? Și au hotărât că vor sta pentru o vreme scurtă. Câțiva ani vom sta în Moab? Va prospera familia noastră, poate se vor căsători băieții și ne întoarcem. Tata, mama, băieții, nurorile, o casă plină, fericită, ne întoarcem noi în Betlehem și când noi vom intra în Betlehem, tot Betlehemul se va pune în mișcare și își fac planuri și își construiesc visuri și nu-i rău să ai visuri, pentru că visurile îți dau speranță că mâine mai este o zi și mai ai speranța că vei visa ceva mai frumos mâine. În speranța aceasta, ei se stabilesc în Moab, dar stabilirea în Moab nu aduce prea mult bine. Una din cântările care se cânta în anii 70, când erau oamenii mai tineri, când ajungi să-ți fii tu singur, o povară, când dureri de neînțeles te apasă greu, când pe flori sunt numai flori de primăvară, iar în tine frunze moarte cad mereu. Cântarea asta se pare că ajunge în casa Naomi foarte repede. Nu știm la cât timp, nu știm după cât timp, dar se pare că fericirea lor, ajungerea lor în emigrație, ajungerea lor în locul unde și-au dorit să fie, în locul unde era belșug, unde era pâine, unde de acum numai perspectiva foametei și a morții, acum vedem că se apropie norul și la orizont se adună furtuna. Vestea vine acasă la Naomi, Elimelec e mort. Nu știm omorât, nu știm accident, nu știm bolnav, atât doar a murit. Nu sunt cuvinte în lumea asta să descrie durerea unei mame, unei soții, când stâlpul cade, când stâlpul se prăbușește, când temelia care ținea întreg edificiul fericirii lor de acum se clatină, când visul cel mai înalt, ea și Elimelec, să vadă fericirea lui Mahlon și Chilion, să-i vadă pe ei doi căsătoriți, să vadă nepoții lor, să vadă bucuria lor. Ea de acum va fi singură, să vadă singur. Ea nu va fi împlinită niciodată. Elimelec, cel care i-a ducea prezența lui Dumnezeu, nu mai este. Nu sunt cuvinte, pentru că nu există înlocuire când visul cel mai înalt al vieții tale se prăbușește în pământ, când zborurile semețe ale gândurilor tale cad în noroiul cel mai mizerabil și barca care parcă mergea cu atâta având de acum este naufragiată, Naomi se uită în jur și nu vede nicio bucurie. Da, prin ochii încețoșați de lacrimi vede pe Mahlon, pe Chilion, vede că va fi probabil viitor pentru ei, dar oricare va fi viitorul ei, nu vor fi împreună să-l vadă, nu vor fi acolo. 1978 a adus la noi în casă exact acest eveniment. Tata, la 50 de ani, pleacă, pastor, tată, aproape bunic, bunii se căsătorise. Prima lui nepoată n-a apucat să o vadă. Mama n-a înțeles deloc ce s-a întâmplat. Ne-am dus noi, a venit Dana la noi, a venit Remalian. Țin minte, în anii 80 era plină casa. Erau frații, erau prietenii, erau nurorile, erau copii, erau nepoții. Și se bucura mult, dar în colțul ochilor vedeai lacrima. De ce nu-i Cornel aici? De ce nu-i și el cu noi? Și totdeauna vista noastră era la cimitir. Totdeauna acolo mergeam. Totdeauna ne uitam înlăcrimat să vedem de ce s-a întâmplat așa. Dumnezeu nu ne-a răspuns până astăzi și cred că nu ne va răspunde niciodată. Ieremia 12 ne-a spus, Dumnezeu este prea drept în ce face El și noi nu-L întrebăm asupra rânduirilor Lui. Noi spunem, Doamne, cum Tu lucrezi, noi punem mâna la gură și tăcem. Dar în înțelegerea Naomi, Elimelec nu mai este și ea trece peste această năruire, se ridică deasupra acestor valuri, îi dă pe amândoi în căsătorie, îi căsătorește pe amândoi. În casa ei vin două frumoase fete, Orpa și Rut. Aceste două tinere vin și aduc speranță, vin și aduc bucurie și noi suntem așa obișnuiți. Vine o durere, după aia bucurie, iar am uitat de asta. A venit soarele, am uitat de nor și uităm și trecem mai departe. Nu și-a imaginat Naomi, nici Orpa, nici Rut că o casă lovită așa de tare va mai fi lovită odată. Că în colțul care a fost cel mai tare a lovit furtuna cea mai groaznică, dar în foarte scurt timp va mai lovi odată. Se duc 10 ani așa ca un vis, 10 ani trec ca și un abur. Și când s-au încheiat cei 10 ani, cronicarul scrie, a murit și Mahlon, a murit și Chilion. Și acum, scriitorul spune doar atât, Naomi a rămas fără Elimelec, fără Mahlon și fără Chilion. O mamă fără soț și fără copii. O situație gravă, tragică, teribilă. O situație care nu seamănă cu a ta. Tu n-ai pierdut așa, dar ai pierdut alte lucruri. Și în lumea asta oamenii pierd tot felul de lucruri. De ce? Nu știm. Nu sunt ei singuri emigranți care au plecat din casa lor pentru mai bine. Chiar părintele Avraam a plecat, chiar el a luat pe Sara și s-au dus în Egipt că-i foamete în casa lui Dumnezeu. S-au dus în Egipt și Dumnezeu, în loc să-i bată ea, binecuvântat, în loc ca ei să piardă ceva, au câștigat. Împăratul, faraon, le dă din abundență. Isaac face același lucru. Iacov duce toată familia lui Dumnezeu în Egipt. Și pentru că el a dus-o în Egipt, stau acolo cât timp? 430 de ani și ies de acolo cu pradă mare, cu binecuvântări. De ce numai pe Naomi? De ce pe tine da și pe el nu? De ce lor le merge bine întotdeauna și la tine întotdeauna lovește? Nu știm. Dar astea sunt explicațiile care pe partea altă de lume le avem. Misionarul se duce și lucrează 40 de ani și lucrează cu credincioșie, cu loialitate. Și moare de cancer, de plămâni, n-a fumat vreodată, n-a luat droguri niciodată, n-a băut niciodată și moare în dureri cu cancer la plămâni. Și lângă el, vecinul lui, a băut, a fumat toată viața și n-are nicio problemă, moare liniștit, fără nicio durere. Tainele astea noi nu le știm, dar ne învață pe noi câteva lecții în seara aceasta și aș dori la începutul studiului nostru să ținem minte, viața vine fără garanții. Viața nu are garanție. Mașina care o cumperi îți dă garanție. Autobuzul vine cu garanție. Computerul vine cu garanție. Mașina de tocat vine cu garanție. Și briceagul vine cu garanție, dacă nu-i bun să-l duci înapoi. Până și unghiera de tăiat unghii garantată. Viața vine fără nicio garanție. Nu a garantat Dumnezeu că noi pe partea asta de lume vom avea toți fericire. N-a promis doar cerul senin, nici flori pe cale, fără pelin, dar ne-a promis din puterea sa. Ne-a promis că va fi cu noi și ne-a promis că El va lucra toate lucrurile spre binele nostru. Dar până ajungem la binele nostru, s-ar putea să vedem visuri năruite, idealuri pierdute, gânduri spulberate, naufragiu după naufragiu. Al doilea lucru care aș dori să-l învățăm, să nu plecăm niciodată din casa pâinii, chiar atunci când este foamete, să stăm acolo în casa pâinii. Pentru că va veni vremea când Dumnezeu va recerceta casa pâinii. Dacă pleci în Moab sau în lume pentru că nu-i bine la biserică, nu-i cum tu ai vrea la biserică, ține minte, dacă de pe corabia lui Noe s-ar fi dat oamenii jos că nu le plăcea mirosul, că nu le plăcea compania, că nu le plăcea beheitul sau că erau prea mulți acolo, dacă se dădeau jos, unde se dădeau? În moarte, în apă, în afara bisericii e lumea, e piezarea, de aceea stați în biserica lui Dumnezeu, iar care n-ați intrat în biserică, intrați prin credință în biserică. Intrați prin credința în Domnul Iisus Hristos, care a murit pentru noi toți, ca noi să avem viață veșnică. Nu ne-a promis partea asta de lume că va fi fericită, dar ne-a promis că va fi cu noi în fiecare zi. Nu părăsiți casa pâinii. Și apoi, țineți minte că nu toate consecințele noastre, nu toate deciziile noastre au consecințele care noi le vrem sau care alții le cred. Nu toate deciziile care noi le luăm au consecințe. Sunt unii oameni care păcătuiesc odată și mor. Și sunt alții care păcătuiesc de 100.000 de ori și nu se întâmplă nimic. Sunt alții care fac lucrurile care tu nici nu-ți permiți să le faci și trăiesc bine. Și tu îți dai toate silințele și te uiți că nu se îndreaptă lucrurile cum tu ai vrea. Dumnezeu n-a promis că toate hotărârile care tu le iei, toate deciziile care le faci, vor avea consecințele care tu le dorești. Mutarea de la Betleem la Moab a avut un singur scop, bunăstarea, a avut să le meargă bine, să le fie bine familiei lor. Și Dumnezeu n-a avut asta în plan, Dumnezeu n-a avut asta în gând, Dumnezeu a avut cu totul altceva. La sfârșitul cărții o vedem pe Naomi fericită, o vedem că ține în brațe un copil, că toată cetatea o numește fericită. Dar de la punctul acesta și până la ăla e un drum lung, e un drum lung prin care ea trebuie să învețe că viața nu are garanții, nu trebuie să ieși din casa pâinii, iar dacă a ieșit, deciziile uneori au consecințe grave, uneori n-au. S-au dus alții și numai că n-au pățit nimic, din contră Dumnezeu a binecuvântat, pentru alții a fost o tragedie. Noi toți suntem în vaporul ăsta, noi toți am venit ca emigranți, noi am trecut parte din tragedia Naomi, noi ne-am desprins, noi am hotărât pentru familia noastră, noi am făcut decizia că așa am crezut noi, că Dumnezeu ne-a luminat. Țineți minte, nu este nicio garanție, țineți minte că casa pâinii trebuie căutată întotdeauna, țineți minte că deciziile noastre s-ar putea să aibă consecințe grave și s-ar putea să n-aibă. Trebuie însă să ținem cont atunci când Dumnezeu ne ia un vis, atunci când Dumnezeu ne spulbere un ideal, atunci când Dumnezeu ne șterge de sub picioare pământul sigur, El are pentru noi ceva mai bun pregătit. El are ceva mai bun pentru noi și întotdeauna să ne încredem în Dumnezeu. Nu există altceva decât atunci când toate cad și se distrug, să ai ceva mai sigur decât încrederea în Dumnezeu. Și vom vedea săptămâna viitoare, dacă Dumnezeu ne îngăduie, că Rut sare la încrederea aceasta, Rut se aruncă la încrederea aceasta și ea intră în acțiune, pentru că Naomi, chiar dacă lovită se vede, chiar dacă ea spune mâna lui Dumnezeu a apăsat asupra mea, ea tot nu se lasă de Dumnezeu. Ea decide după cei 10 ani să spună nu Moabului, să spună mă duc înapoi la Betleem, mă duc înapoi, chiar dacă sunt amărâte, chiar dacă e amărăciune în sufletul meu, mă duc înapoi la Betleem. Doamne, adu-i Tu pe toți la Betleem. Adu-i Tu pe toți care din Moab se uită și poate dezamăgirile cele mai mari, adu-i înapoi. Iar cei care sunteți în casa pâinii și nu s-a întâmplat ce ați vrut voi, nu s-a realizat ce ați vrut voi, țineți minte că Dumnezeu are ceva mai bun. Încredeți-vă în Dumnezeu, aveți răbdare și cu nădejde că Dumnezeu într-o zi, din visurile tale spulberate, din scoicile sparte de pe valurile care ți-au lovit corabia ta, va scoate diamante. Floarea de colț nu crește pretutindeni, e rară, crește în stânci ascunse, dar crește acolo și stă acolo. Dumnezeu ne-a pus această perlă în Biblie, această carte, să ne învețe să ne încredem în El. Și Doamne ajută adunarea noastră și Fundația Bethesda și toți copiii lumii să încreadă în Dumnezeu pentru slava Lui și bucuria noastră. Amin?
Amin.
Să mulțumim Lui Dumnezeu.